بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita bertemu sekali lagi pada tengah hari ini bagi kuliah zuhur kita, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga dengannya kita mendapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa jua faedah yang kita perolehi, insyaAllah. Seperti biasa, hari ini saya akan kendalikan kuliah zuhur sebelum solat dan selepas solat. Dan untuk sebelum solat ada satu topik dan selepas solat satu topik yang lain. Topik yang saya pilih bagi sebelum solat ialah kualiti dan kuantiti dalam dakwah. Antara kualiti dan kuantiti dalam dakwah, yang mana satukah yang diutamakan oleh Islam, sama ada kualiti ataupun kuantiti. Dan ini amat relevan terutama bagi institusi masjid yang memang tujuannya ialah untuk mengajak orang untuk datang ke masjid. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Yang bermaksud berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 249. Maka daripada ayat ini kita boleh lihat idea daripada Al-Quran tentang kualiti dan kuantiti. Ayat ini bukan hanya sebagai suatu persoalan yang dilontarkan kepada kita, tapi juga adalah suatu pernyataan tentang kualiti dan kuantiti. Dan pernyataan itu ialah berkaitan dengan kepentingan kuantiti, kepentingan kualiti daripada kuantiti. Apa cerita ayat ini? Kalau kita buka surah Baqarah ayat 249, muka surat terakhir daripada juz kedua, cerita ayat ini kisah mengenai bagaimana Allah memerintahkan Bani Israel wa Yahudi dahulu untuk bangkit melawan seorang raja yang zalim yang di dalamnya timbul kisah David and Goliath. Ini ceritanya, David and Goliath. Pada ketika itu kaum Bani Israel sedikit, dan musuh yang nak dilawan tu adalah tentera yang besar. Ramai orang Bani Israel takut untuk terlibat dalam peperangan ini, walaupun tujuannya ialah untuk membebaskan mereka daripada kezaliman. Lalu Allah katakan bahawa jangan takut. Kalau kita benar-benar berkualiti, walaupun sikit kita boleh mengalahkan, kamu boleh mengalahkan mereka. Asalkan kamu benar-benar berkualiti, dan ada kualitinya ialah beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin. Dan akhirnya betul, Bani Israel yang sedikit itu dapat mengalahkan tentera Goliath yang lebih besar. Dan ini adalah sebenarnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, bukan hanya berlaku kepada mereka yang beriman kepada Allah semata-mata. Itu sebab hari ini kita boleh lihat di luar sana berapa ramai golongan minoriti, tapi mereka lebih berjaya, lebih menguasai, lebih berkuasa. Seperti mana orang Yahudi itu sendiri, Yahudi di Timur Tengah mereka adalah minoriti berbandingkan dengan Arab yang berjumlah puluhan juta penduduk, tapi mereka berkuasa sesuka hati di Timur Tengah.
Tak ada negara Arab yang berani untuk menandingi kuasa mereka. Bukan negara Arab, negara Islam pun tidak equal dengan kekuatan yang mereka miliki. Kuasa mereka, sedangkan mereka itu minoriti. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi di mana-mana mereka minoriti kan. Mereka lah yang kuat dari sudut ekonomi, bijak dari sudut ilmu. Kerana apa? Kerana mereka mampu untuk memiliki kualiti yang diperlukan. Dengan itu mereka walaupun minoriti sedikit, mereka dapat mengatasi keupayaan golongan majoriti. Dan ini bukan hanya Yahudi saja. Di mana-mana pun hukumnya sama. Di Fiji. Di Fiji ada penduduk asli Fiji yang terdiri daripada golongan orang kata Polynesian kan. Macam orang Hawaii macam tu. Tapi yang menguasai ekonomi Fiji dan politik ialah golongan-golongan Tamil. Tamil daripada India. Orang Tamil daripada India, mereka itulah yang banyak menguasai di Fiji. Pernah jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Ekonomi semua mereka pegang. Walaupun mereka itu minoriti. Sampai pernah satu kali bergaduh antara orang-orang asli Fiji dengan orang Tamil. Kerana apa? Kerana mereka rasa macam orang minoriti ini dah terlalu menguasai mereka sangat. Dan ini boleh berlaku kepada sesiapa saja, walaupun kepada orang Melayu. Kita mungkin ada mungkin kerana keadaan rantau ini kita punya persepsi orang Melayu itu macam lemah dan sebagainya. Tapi ada di tempat-tempat tertentu masyarakat Melayu itu minoriti, tapi mereka itu kuat. Kenapa? Kerana mereka mampu untuk menjaga kualiti mereka. Seperti masyarakat Melayu di Afrika Selatan, masyarakat Melayu di Sri Lanka, mereka mempunyai ekonomi yang kuat. Lahir daripada mereka tu tokoh-tokoh perniagaan. Kalau orang katanya orang Melayu dia tak pandai berniaga, asyik kena tipu, asyik rugi saja, itulah kerana persepsi kita kepada keadaan di sini. Tapi di tempat-tempat lain yang mana orang masyarakat Melayu minoriti di tempat lain, ramai daripada mereka yang berjaya, mampu untuk jadi peniaga-peniaga yang hebat. Kerana apa? Kerana mereka menjaga kualiti, berusaha untuk mendapatkan segala sebab-sebab untuk mencapai kejayaan. Itu kualiti yang mereka ada. Jadi itu yang perlu dicapai, yang Islam ajarkan dalam ayat ini. Jadi pengajaran pertama, kalau kita ingin berjaya, ingin menang dalam apa jua persaingan, fahami bahawa kemenangan bukan hanya milik kelompok yang ramai semata-mata. Kerana Allah katakan bahawa golongan yang sedikit, minoriti pun boleh berjaya jika mereka berusaha. Dan ini ada banyak kes-kes tadi di merata dunia yang menunjukkan sedemikian. Oleh itu, jangan patah semangat kerana jumlah kita sedikit. Kita ni minoriti, apa yang kita boleh buat? Dah macam gini, nasi secupak tidak akan jadi sekilo. Tak boleh sebenarnya, kalau kita berusaha boleh. Pastilah usaha itu tidak berlaku seperti magic. Tak boleh berlaku sekelip mata, tapi kena usaha. Lama-lama kita pasti akan boleh. Kerana itu janji Allah SWT, dan itu adalah bukti empirikal yang kita boleh jumpa di merata-merata dunia. Sesiapa sahaja yang berusaha memenuhi sebab-musabab kejayaan, Allah akan beri kejayaan itu walaupun mereka itu adalah sedikit, minoriti. Dan antara sebab-sebab yang perlu dipenuhi ialah jaga kualiti diri kita. Maka jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berusaha kerana kita ni minoriti. Dan jangan jadi manusia yang terlalu bergantung pada jumlah. Kalau ramai saja berjaya, kalau beramai saja berani. Ini mamak tepi jalan, ramai saja berani. Kan? Ramai je action je. Jalan pun dah buka. Buka apa? Buka buka button dua jalan je. Jalan dada tinggi. Tenung-tenung korang. Nampak awet kacau-kacau. Tapi bila jalan sorang-sorang, member tak ada, kecut. Tamu je tak boleh seperti itu. Kerana jangan kita berasa kecil dengan jumlah kita yang sedikit, dengan kekecilan kita. Tapi jangan jadi pula orang yang dah lah tak bagus. Sedikit. Tapi kerek pula tu. Itu namanya bodoh sombong. Dah sikit tak ada kualiti tapi kerek pula. Macam bagus sangat. Itu bodoh sombong. Maksudnya ialah jangan kerana kita sedikit kita menjadi rendah diri. Kerana yang sedikit itu masih tetap boleh berjaya kalau kita berusaha. Kerana Allah tidak meletakkan syarat kejayaan itu kepada mereka yang sedikit. Yang kedua, ayat ini mengajar kita dalam kita untuk mengejar kejayaan, kita haruslah bergantung kepada Allah semata-mata. Pertama sekali harus bergantung kepada Allah semata-mata. Dan bila kita cakap bergantung kepada Allah semata-mata, bukan hanya soal iman, bukan hanya soal tawakal, bukan hanya soal doa semata-mata. Tapi bergantung pada Allah dalam konsep Islam ialah faham. Untuk kita mencapai kejayaan ini, apakah sebab musabab yang Allah tentukan bagi cita-cita ini, bagi objektif ini. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai anak yang bercita-cita nak jadi doktor, susah kan nak masuk medical school? Tapi Allah kata jangan rasa rendah diri hanya kerana kita ni minoriti, kita tak boleh nak capai benda tu. Jadi usaha. Tapi usaha dan bergantung pada Allah dalam ayat ni bermaksud fikir apa syarat-syarat untuk memastikan anak kita pun boleh masuk medical school walaupun minoriti. Syarat-syarat dia apa? Dan penuhi syarat-syarat itu. Itu yang dimaksudkan bergantung pada Allah SWT juga. Kerana Allah tidak membantu mereka yang bergantung padanya secara magic. Tapi bila Allah nak bantu, Allah akan bantu melalui sebab-musabab yang ditetapkan. Hanya pada exceptional case saja, kalau Allah hendak, Allah bagi secara magic. Untuk nabi-nabi ke, untuk wali-wali ke apa. Tapi untuk orang umum biasanya, kalau bercakap tentang bergantung pada bantuan Allah SWT, pergantungan itu haruslah disertai dengan usaha untuk memenuhi sebab-musabab bagi bantuan Allah SWT. Yang ketiga, Islam menekankan kualiti dalam semua aspek berdasarkan pada ayat ini. Maka kualiti lebih utama dari kuantiti. Ini penting bagi masjid. Yang penting untuk mengkualitikan jamaah kita, mengkualitikan aktivis kita. Bukan hanya setakat kumpul ahli saja, mengkualitikan ahli-ahli persatuan kita. Bukan hanya main kumpul banyak-banyak saja, sebar membership sana sini. Siapa klik kita punya website dia jadi member. Tapi lepas tu apa jadi dengan member ni? Apa kualiti yang dia ada? Apa yang kita buat dekat dia? Apa Islam yang kita ajarkan kepada dia? Lalu kita canangkan kepada semua, oh kita dalam seminggu saja tumbuhkan pertumbuhan ini, kita dah dapat membership 10,000. Yelah, tapi 10,000 tu apa? Natijah je pada 10,000 itu. Jadi perlu pertekankan pada aspek kualiti, bukan hanya kuantiti semata-mata. Yang pertama secara prinsip. Cuma ada juga dia punya syarat dia, penjelasan dia, iaitu jangan pula kita puas hati dengan jumlah yang kecil ataupun memandang remeh usaha meningkatkan kuantiti. Memang betul secara prinsip kualiti lebih utama daripada kuantiti. Tapi after some time kita juga harus fikirkan, lepas kita mampu untuk mencapai kualiti tertentu, bagaimana kita boleh meningkatkan daripada golongan yang berkualiti itu kepada jumlah yang lebih ramai. Bukan hentak kaki dekat situ saja. Bila orang tanya, ahli awak ni semua bagus-bagus lah. Ya, kerana kita mengutamakan kualiti untuk mentrain dia, mendidik mereka. Tapi lepas 10 tahun jumlahnya masih sama. Dah 10 tahun jumlahnya masih sama. Oh, kerana kita masih tetap memikirkan kualiti. Yang penting kualiti, bukan kuantiti. Tapi dah 10 tahun berada. Jangan lupa, bila kita dah mampu untuk maintain kualiti tertentu, capai standard tertentu, adalah menjadi anjuran Islam juga untuk kita expand, membanyakkan kuantiti. Kerana ini juga yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh, kita lihat Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk membanyakkan zuriat. Betul tak? Pastinya bila Rasulullah menganjurkan itu, bukan tujuan untuk banyak saja tapi tak ada mutu. Takkan Rasulullah tidak tahu tentang dalil tentang pentingnya kualiti daripada kuantiti. Tapi untuk bagi emphasis, ya, kalau kita dah capai, mampu untuk capai kualiti tertentu, kuantiti juga satu benda yang memang aku anjurkan. Jangan kita hentak kaki pada jumlah tertentu saja. Bila orang tanya, kenapa masih jumlah yang sama? Kualiti bang, kuantiti tak penting. Macam masjid kita lah, bukan masjid ni lah, mungkin masjid lain. Mula-mula mungkin, mula setahun pertama buka, jamaah datang cuma 50 orang saja. Ataupun solat jamaah cuma satu staff saja. Orang tanya, penduduk kita ramai kat sini, kenapa solat kita jamaah cuma satu staff saja? Kualiti bang, yang bukan kuantiti. Biar sikit tapi kita didik dia betul-betul. Okay lah, tahun pertama kan, slowly. Tapi lepas 7 tahun, masih satu staff lagi. Takkan kita nak kata kualiti bang, bukan kuantiti. Ini kalau yang macam gini, dia dah jadi lebih kepada mencari alasan untuk tak nak kerja betul-betul. Bukan masal kualiti. Kerana Nabi pun, kalau kita lihat Nabi, bila dia pergi perang, pada peperangan pertama, perang Badar, berapa jumlah orang Islam terlibat dalam tentera? 300 orang. Lepas tu perang Uhud, berapa ramai? 700. Lepas itu bila dia perang lagi nak takluk Mekah, berapa ramai tentera dia ada? 10,000. Bila dia pergi haji, berapa ramai orang Islam pergi haji bersama dengan dia di akhir umur dia? 100,000. Jadi Nabi walaupun dia tahu kualiti itu penting daripada kuantiti, tapi sejarah hidup dia menunjukkan bahawa jumlah pengikut dia year by year sentiasa meningkat. Melalui indikator jumlah tentera yang dia bawa pergi berperang. 300, 700, 10,000, 100,000. Maka kat sini kita boleh belajar. Kalau kita disuruh pilih antara kualiti dan kuantiti, pilihlah kualiti. Tapi jangan complacent dan jangan jadikan alasan untuk kita terus kekal dengan nombor angka yang sama saja. Dengan alasan jaga kualiti tapi tak maju-maju. Guys, don't kan. Berapa ramai orang yang ikut kita, berapa ramai orang yang join jamaah kita, berapa ramai orang yang sembahyang di masjid kita. 10 tahun begitu saja. Kerana yang itu juga tidak menampakkan bahawa kita faham apa yang diajarkan oleh kan Rasulullah dan Islam itu sendiri. Cuba kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dia mempunyai tentera-tentera yang banyak sekali. Bukan hanya manusia, tentera-tentera dia daripada jin, burung-burung, binatang dan sebagainya. Itu semua adalah kuantiti. Adakah Nabi Sulaiman tidak tahu tentang konsep kualiti lebih penting daripada kuantiti? Dia tahu kerana dia Nabi. Tapi dia nak tunjukkan juga bahawa Kalau dah mampu untuk capai kualiti tertentu, haruslah berusaha untuk juga meningkatkan kuantiti. Jangan hentak kaki saja. Dalam Al-Quran adalah ada perintah Allah SWT untuk orang Islam ini membina kekuatan. Sebagai contoh dalam surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah bagi musuh-musuh kamu apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Artinya Allah suruh kita bersiap membina kekuatan. Dan semua orang tahu, walaupun kualiti itu penting, tapi dalam kuantiti itu ada strength, ada kekuatan. Maka dengan itu kuantiti juga dituntut oleh agama. Walaupun pada awalnya utamakan kualiti dahulu. Maka kesimpulannya ialah peningkatan kuantiti juga merupakan petunjuk keperkesanan dakwah, bukan kualiti semata-mata. Kalau kita jumpa seseorang institusi agama yang hanya berpada pada selesa, berpada dan selesa dengan jumlah tertentu saja, maka kemungkinan orang berkenaan atau institusi berkenaan adalah mereka yang malas dan tertipu, hanya menggunakan alasan kualiti, utamakan kualiti saja. Bertahun-tahun tanpa melihat aspek produktiviti dan kuantitinya. Wallahualam, kita berjumpa lagi selepas Zuhur nanti dengan satu lagi itu, dengan satu lagi topik baru, iaitu jika merajuk dalam kerja dakwah. Artinya maksudnya bila kita nak buat kerja dakwah ini, jangan merajuk, jangan kuat merajuk. Apa jadi kalau kita merajuk dalam kerja dakwah? Ini hati-hati. Kadang-kadang kita ingat dah fed up sangat kan, kita terus tinggalkan, tak nak terlibat apa-apa, buat bodoh, apa nak jadi jadi sudahlah, aku dah malas, tak kuasa aku nak layan apa-apa. Hati-hati sebelum kita buat keputusan macam ni, kerana dia mungkin akan menjemput kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ini boleh berlaku? Apa cerita di sebaliknya? Nanti kita tunggu selepas Zuhur nanti. Jangan kita mengikut perasaan je, merajuk lah apa benda. Kalau kita dah fed up, dah frust dengan dekat satu tempat, boleh tinggalkan tempat tu, pergi ke tempat lain, buat kerja dakwah, tu tak apa. Tapi jangan kita frust dekat satu masjid, semua masjid kita condemn, malas nak terlibat. Frust dekat satu persatuan, semua persatuan kita katakan sama je, malas aku nak terlibat dah, biar. Duduk rumah jaga kucing lagi bagus. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita tunggu selepas solat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.